Cregna Eisteddfod y Capel. Mawrth y cyntaf Eisteddfod y Capel. A dwi'n cofio fydden ni'n canu. A wedyn ni fyddech chi yn cael cwdyn bach rownd o'ch gwddwg. Ac wedyn ni yn y cwdyn, os o'ch chi'n ennill, falle fyddech chi'n cael dau swllt. Os o'ch chi'n ail, fyddech chi'n cael swllt. A wedyn ni pisyn chwech. A wedyn ni dwi yn credu i'r plant lleia. Fydden nhw gyd yn cael pisyn tair am bod nhw wedi wneud yr ymdrech. A peth oedd un oedd faint o gwdau o'ch chi wedi cael ebyn diwedd yn ôl. Nid beth o'ch chi wedi wneud, nes o'ch chi wedi yn gynta neu ag yn ail, os oedd gyda chi sawl cwdyn, o'ch chi wedi wneud yn arbennig o dda. A falle taw bod chi ddim wedi ennill dim o gwbl, ond o casglu'r cwdau, a nhw ar y gordyn, ar gefen y llwyfan bach yn y festri. A ni'n gobeithio fydden ni'n cael ein pert. A ni eisiau ein felfet i'n tro ar gesu ddim e.
So pwy oedd yn wneud y cwdau yma ta? Ble nhw'n dod?
Mercher y Capel. Mercher y Capel wedyn ni, nhw oedd yn gwynio'r cwdau bach yma. O, rhyw ddefnyddiad arne bach o ddefnydd oedd gyda nhw ar ôl. A wedyn ni, fydde'r hyn ni wedyn ni'n hongi an fyny.
Oedd lot o gystadlu?
O, gystadlu brod. Ysteddfod yn dechrau bwyty bedwar a fyddai'n mynd mlaen tan hanner nos. Oedd gyda chi bob, oedd gyda chi gannu i'r plant bach ac adrodd i'r plant bach. A wedyn ni oedd cwr bach cyd adrodd, a wedyn ni oedd eitem gerddorol. So, felly oedd y fenyw fach oedd ymwharu'r piano, ni gyd ymwharu rhywbeth ar y piano. Os oedd rhywun ymwharu'r ffidl, ond nhw'n cyfharu'r ffidl. A wedyn ni fyddai gyda chi'r champion solo wedyn ni, pan byddai'r oedolion yn dod i gannu. A chan i emyn, felly oedd hi'n noson, ond hi'n edrych mlaen am y noson yma. Oedd yr Eisteddfod, Eisteddfod Sowar yn Eisteddfod bwysig. A wedyn ni wrth gwrs ar ôl cael gwersi canu fe fi ys i'n mynd i Eisteddfoda, ond tu fas i'r ardal wedyn ni. Tipyn o Eisteddfodau lawr yn Ceredigion a Gogledd Sir Gâr. Oedd dim llawer yn Morgannwg o gwbl. A mi'n credu'r pella fydden ni'n mynd, mi'n credu o'n i'n mynd lan i bellach lan ar gach i weld, o'n i'n mynd mor bellach Llandrindod, Llanwrtyd. Llanwrtyd oedd y pella o'n i'n mynd. A Llangadog, Eisteddfod fawr yn Llangadog, semi-nation ar yn Llangadog. A wedyn ni, wrth gwrs, pam o'n i'n hynach, wedyn ni, o'n i'n mynd wedyn ni Eisteddfod yr Urdd, ac Eisteddfod Genedlaethol a'i Langollen.